Middag Christo, ons praat vanmiddag met Christo Nodee, Dr. Christo Nodee. Hy is leraar en ook pastorale opleier en allerhande ander sake, maar vanmiddag is jy met ons hier op Maluti FM 97.1 op die program Lig op Lig. Middag Christo, excuse, ek sê sommer twee keer middag en ek praat so tussenin.
Goeiemiddag Willem en goeiemiddag luisteraars. Ja, wat 'n voorreg om weer te kan gesels vanmiddag.
Christo, ons is in hierdie maand besig met ons tema van lyding en swaar kry en verdrukking. Maar jy praat met ons elke week oor waardes. Waaroor vanmiddag?
Willem, ek wil vanmiddag so 'n bietjie 'n saak aanraak wat ek dink wat miskien ook kan bydra tot ons beter verstaan van die hele ding van swaar kry en van verdrukking. En dit is dat ons sit baie keer met geweld. En ek wil vandag so 'n bietjie sê dat geweld het 'n rol te speel in ons samelewing. En dit klink dalk nou vreemd op die ore, want ons almal probeer die hele tyd geweld wegpraat en dit nie as goed beskou nie. En tog dink ek is daar tye en situasies waar ons weer 'n bietjie daarna moet kyk en vir onsself moet afvra, maar is geweld nie in sekere gevalle wel nodig nie? En dit is die saak wat ek vanmiddag so 'n bietjie wil aanraak.
So jy sê gewone geweld op die regte manier is waarskynlik nodig in sekere situasies.
Willem, ja, ek sal so 'n paar gevalle uit die geskiedenis uit ophaal vandag. En dat ons net so 'n bietjie daarna kyk. Caleb Wessel, leier van die Palestynse beweging Hamas, het al baie vroeg gesê al die mense kry hulle vryheid deur hulle met geweld te verset. Nou, Messel was hy het hierdie stelling gemaak omdat mense hom gevra het, maar hoe kan jy op burgerlikes in die suide van Israel missiele afvoer, afvuur? En hy het toe gesê, maar somtyds is dit so dat geweld is noodsaaklik, omdat daar dan die saak baie ernstig opgeneem word. Hy was waarskynlik onbewus van 'n verwante weergawe toe hy die uitspraak gemaak het van 'n Tibetaanse vrou wat kort tevore in Noord-Indië aan die Duitse blad Der Spiegel gesê het dat sy het voor die VN-geboue in New York gaan sit met 'n hongerstaking. En eers na 20 dae het die verslaggewers van haar begin kennis neem. Maar wat gebeur het is daar het geweld in Tibet losgebars en 'n wêreldwye opskudding veroorsaak. En toe het sy hierdie stelling gemaak deur te sê dat dit help nie. Sy sê die eerste TV-kameras het eers na 12 dae opgedaag, maar wanneer 'n mens 'n bom ontplof of 'n huis afbrand, dan is die verslaggewers, die Verenigde Nasies en al die ander mense skielik daar. En haar stelling was die wêreld reageer net op geweld. Nou dis 'n interessante stelling wat sy gemaak het en 'n mens kan natuurlik verskeie kante toe redeneer hieroor. Maar wat ek vanmiddag wil sê is dat ons moenie die waarde en die invloed van geweld miskyk in ons wêreld waarin ons lewe nie. Tibet, meestal maar net 'n nuusgedagte, was eensklaps wêreldnuus met hierdie vreeslike geweld wat daar losgebars het. En skielik was daar sprake van boikotte van die Olimpiese Spele in Beijing en het die Britse premier Gordon Brown aangekondig dat hulle nou bereid is om die Tibetaanse leier die Dalai Lama te ontmoet, iets wat voorheen as riskant beskou word. En Ja, die wêreld reageer net op geweld. Dit is die welwoorde wat sy geuitrit. En dan kry ons ook dat met die Noord-Ierland het ons vir Martin McGuinness gekry, 'n leier wat in die 70s gesê het, vryheid is 'n koelbloedige en roekelose manier om van die Engels af ontslae te raak. En het hy die geweld opgeneem en het hy probeer Noord-Ierland bevry van die Engelse. En dit is nou maar een van die voorbeelde in 'n lang ry van kwessies van die Noord-Ire en Engeland. Nou die funksionaliteit en sukses van geweld ontwikkel gaandeweg tot een van die morele dilemma's van ons huidige tyd, veral met die uitbreiding van die massamedia en die vorm van die satelliet TV en die internet, waar vegtendes vroeër dalk uit blote vergelding teen 'n onderdrukker teruggeslaan het, word hulle saak deesdae dramaties vir miljoene op TV en rekenaarskerms uitgedra en word die name van hulle leiers alledaagse en bekende mense. So geweld, soms griesame geweld, het tot 'n onvermydelike publisiteitsoefening ontwikkel. En soos ons gesien het in die Israel en Palestynse konflik, was dit nie te lank daarna nie, het Yasser Arafat met sy bevrydingsorganisasie beginne met kapings en aanvalle, en skielik het hy een van die mense geword wat 'n onderhandelingsvernoot geword het, en is die Nobelprys later aan hom toegeken. So met ander woorde, as ons dan nou sou kyk na Yasser Arafat, ons kyk na die Dalai Lama en al hierdie mense, dan is die dilemma ontvou verder dat as in gedagte gehou word dat geweld in isolasie gesien universeel en omwonde deur geestelike, sosiale en politieke leiers baie keer as immoreel veroordeel was, skielik die morele boegrond verkry het. En dit is so dat wandade wat individue pleeg, soos as iemand in 'n skool ingaan en 'n klomp kinders doodskiet, as iemand homself doodmaak en al hierdie ander dinge, en dit is ontdaan van enige geldige politieke moraliteit, dan kry dit nie baie publisiteit nie. Maar die oomblik as daar iets is soos 'n geldige politieke moraliteit, dan word geweld eintlik aangeprys as die geweld teen die onderdrukker. Die geweld in belang van 'n saak gepleeg wat met volledig klop met die eie tydse waardes oor menseregte en demokrasie, dan skielik word geweld goed gepraat. Ons in Suid-Afrika is absolute bewys daarvan toe die ANC dan ook in opstand gekom het teen die regering van destyds. So met ander woorde, ons in ons eie land, in ons eie bas, het gevoel dat hierdie sake eintlik op ons eie land van toepassing was. Ek dink die laaste voorbeeld wat ek wil noem is die Algerynse bevrydingsbeweging, die Front de Bevryding van die Nasionale, die FLN, wat 'n griesame model gebruik het nadat die Franse regering in 1956 twee van hierdie rebelle tereggestel het. Hierdie rebelle op hulle beurt altesheen 49 Franse elke 2-3 dae uitmekaar 2-2 om die lewe gebring. So met ander woorde, daar het hulle skielik die verdeling van die wêreld aangegryp. En sulke optrede vestig die indruk van koelbloedigheid en vasberadenheid aan die kant van draers met 'n oënskynlike erns waarmee hulle hulle stryd beheen. En nou kan 'n mens teruggaan en vir jouself afvra, as die wêreld dan nou so met geweld indruk maak. Wat is anders as dat ons dink dat geweld in ons eie lewe ook iewers 'n indruk gaan maak? So met ander woorde, wanneer 'n mens dus nou sê dat wanneer mense onderhandel oor stabiliteit en vrede, dan gaan dit daaroor dat die geweld moet ophou. En as 'n mens vir jouself afvra, wat is dit wat in ons eie lewe, in ons eie land, in ons eie situasie, dan mense dryf tot geweld, dan kan dit wees dat daar 'n behoefte aan om aanvaar te word, om nie verwerp te word nie. Dat mense baie keer voel dat hy moet geweld gebruik om aanvaarding te belewe en aanvaar te word en omhels te word. En dit kan dan uiteindelik lei daartoe dat sy behoefte aan intimiteit eintlik vir hom 'n groot struikelblok word, want hoe meer mense hy seermaak, hoe meer geweld hy toepas, hoe minder kan mense nader staan en hom ontarm. Maar dan sal ook 'n behoefte aan bevryding. Baie mense gebruik geweld omdat hulle voel maar hulle is vasgevang. Hulle word onderdruk en hulle kan nie as mense wat vry beweeg hulle eie ding doen nie. So met ander woorde, die behoefte om verlos te word sodat jy 'n vry en 'n nuwe mens kan wees, moet baie keer gepaard gaan met dat jy wil uitbreek met geweld. En dan het natuurlik die behoefte aan 'n toekoms en om doelgerig te kan lewe, om weer hoop te kan kry. Kan dit wees dat jy in 'n stelsel is waar die hoop vir jou eintlik doodgeblaas word en die kersie uitgebrand is, en dat jy voel die enigste manier om dit weer terug te kry is om geweld te gebruik. En natuurlik dan ook hierdie hele ding van wat se ondersteuningsnetwerk het 'n mens. Baie mense voel dat hulle het nie ondersteuning nie. Hulle is heeltemal op hulle eie. Hulle moet oorleef. En dan kan hulle hulle tot geweld wend. So met ander woorde, as 'n mens kyk na hierdie ingewikkelde ding van geweld, dan lyk dit vir my daar is in die wêreld genoeg voorbeelde wat vir ons sê dat geweld dien 'n rol, dien 'n doel. Maar die oomblik nou, as dit gaan oor ek en myself, dan moet 'n mens dan ook jou etiese vraag vra, en dit is, hoekom voel jy dat geweld die antwoord is? Is dit die heel laaste manier om dan uiteindelik te kan intimiteit kry, bevryding kry, 'n toekoms kry, ondersteuning te kan kry? Dit is dan die vraag wat 'n mens dan uiteindelik vir jou moet vra. En as jy dan soos 'n bevrydingsorganisasie kan sê, ja, dit is my manier, dan moet 'n mens gaan mooi kyk, wat se soort geweld wil jy gebruik, en is geweld regtig waar die antwoord? Want geweld het natuurlik 'n prys wat hy betaal. En dit is dat iemand wat die swaard nie lewe gaan aan die swaard sterwe. En dit moet 'n mens dan ook natuurlik in gedagte hou. Maar Willem, ek het net gedink, 'n mens kan so 'n bietjie na hierdie kant ook kyk, en dit ook net so 'n bietjie vir 'n mens bytrek in ons gesprek, om te sê dat daar sekere tye in die wêreld en sekere plekke in die wêreld waar geweld eintlik bevryding gebring het, 'n nuwe leefstyl gebring het en 'n nuwe toekoms vir mense oopgesluit het. En ek dink dit maak die hele gesprek rondom geweld soveel ingewikkelder as om net te sê dat geweld is verkeerd. Geweld kan nie. En ek het net gedink 'n mens moet vanmiddag net so 'n bietjie ook sê, maar daar is tye en plekke waar mense voel dat geweld het definitief 'n rol te speel.
Christo, ek het onwillekeurig gedink aan 'n klompie gesprekke wat ek al gehad het oor die Boereoorlog, die tweede Boereoorlog, die Vryheidsoorlog of die Anglo-Boeroorlog soos party sal sê. En dan is dit interessant om te let daarop dat almal van ons wil hê, wat ek mee gepraat het in elk geval, dat hulle as hulle oupas, was 'n bitter einder. Een wat tot die einde toe volgehou het, ja, met oorlog. En dat die wat nou vooraf opgehou het, om welke rede op maar welke manier ook al, dan nou van minder belang of minder, ja, hoe ook al, nie so dapper was nie. Nou dit het my onmiddellik laat dink aan die balans wat daar is, want partykeer as mens terugkyk, dan sien jy dat die bitter einders eintlik maar, ja, eintlik geweet het dat daar nie meer 'n ander uitkoms kan wees nie, maar dat hulle amper bly na halstarrig bly vasklou het aan. Maar dit was toch geweld, dit was toch oorlog. So aan een kant is het nou hierdie klompie wat bly oorlog maak het, en hulle word op 'n manier nou ons heroes. Aan die ander kant, die wat vrede gesoek het en huis toe gegaan het, word nou afgemaak as minder, weet nou nie, patriotisch of dapper of wat ook al. En nou kom die vraag onwillekeurig by my op, as Christene in 'n kerk, wat se tipe geweld moet ons hê of weerstaan? Wat is ons rol dan? Want jy sê dit is 'n uiters moeilike situasie, maar hoe pas 'n Christen geweld toe tot voordeel van die koninkryk van die Here?
Willem, dit is 'n baie moeilike vraag. Baie dankie dat jy die moeilike vraag vra. Ek het nie 'n klinkklare antwoord op so 'n vraag nie, want ek dink elke situasie moet hom individueel beoordeel word. Ek dink nie ons kan hier sommer net 'n algemene riglyn trek en sê dit is die antwoord nie, want as 'n mens kyk na hierdie voorbeeld wat jy genoem het, dan is dit so dat sekere mense maak 'n ideologie sy afgod. En in plaas daarvan om bietjie terug te staan en te sê waarmee sy besig en hoekom, raak hulle dan 'n slagoffer van hulle besluit tot 'n sekere rigting. En dan raak hulle blindelings daaraan gehoorsaam tot die einde toe. En uiteindelik as 'n mens dan terugstaan en die geskiedenis dit laat beoordeel, dan kom 'n mens agter dat daardie soort maniere van kyk en doen op die ou einde nie 'n bydrae gelewer het tot die gewenste uitwerking wat hulle gedink het dit gaan hê nie. Maar dan het dit meer gegaan oor die individu. Dan het dit meer gegaan oor die enkeling se siening en nie meer oor die groep en die groter geheel waarvoor elkeen dan aangesluit het by so 'n ding nie. So die oomblik as daar 'n loyaliteit kom teenoor jou ideologie, dan raak dit nie meer geweld wat sinvol is nie. Dan word dit 'n ideologie wat jy uitlewe, en ideologie het die gevaar dat dit geen stopper het nie. 'n Ideologie wat ek aanhang, kan uiteindelik 'n dryfveer vir my word wat my heeltemal vernietig, omdat hy geen gewete het nie. En dit is die gevaar van 'n ideologie. Sy gewete raak afgestomp. En dan raak die ideologie die drywer sonder 'n gewete. En ek dink dit is die gevaar. Wanneer 'n mens se gewete nie meer saam met die geweld kan gaan wat gepleeg word nie. En ek dink dit is vir my een van die koppelings wat 'n mens moet maak dan in 'n gesprek soos vanmiddag. En dit is dat iewers is daar 'n gewete, en die oomblik as jy voel maar jy moet die gewete die heeltyd onderdruk terwille van die geweld, dan moet 'n mens begin sê, nou begin jy 'n gevaarlike trein beweeg. Want die gewete is die fyn aanvoeling wat 'n mens het wat vir jou reg en verkeerd gee. En al het jy in 'n sekere rigting begin inslaan om geweld te pleeg, op 'n stadium moet jou gewete dan vir jou sê, maar is dit regtig die regte antwoord? En ek dink dit is hoekom die grensoorlog op 'n stadium gestop is, omdat iewers is daar 'n gewete wat begin sê het, maar ons gaan nêrens kom met hierdie geweld waaraan ons deel het nie. So ons moet terugstaan en sê, maar is daar nie 'n ander manier om dit wat bereik wil word te kan bereik nie?
Ja, miskien net so laaste vraag, en ek weet dit is moeilik, en ons het nie hier tyd om dit te antwoord nie, maar Christo, is dit ook so dat geweld nie baie keer die uitwerking het, waar geweld eindelijk tot uitbarsting gekom het, daar waar een pertinente oorwinnaar aangewys is, daar waar die heerser, die machtshebber, die oorwinnaar wegstap, dat die eindelijke tydperk kom van opbloei en rus en vrede, teenoor waar een plek waar daar nie uitkomst is nie, soos in een terroriste aangeleentheid, waar twee magte mekaar aanhou opponeer en aanhou opponeer en daar, en dit eintlik nie een antwoord kry nie, een oorwinnaar aangekondig kan word nie. Ek het al baie oor die saak gedink en nou gee ek het vir jou vir 'n tamaletjie, want op die ou end is dit vir my nogal iets soos wat ons pas beleef het in die kerklike jaar, as ons kyk na die kruisiging van Christus. Hier wat twee magte mekaar eindelijk aanvat, en op die ou end is die kulminasie daarvan dat die leier, die ons koning, ons Here, gekruisig word. Nou ja, die oorwinning is nou nie soos wat het, maar dit het gemaak, dat daar vanaf het daar ander magte, die regte type magte, na vore gekom en losgekom, en die kerk het begin, en die wêreld dan begin bemagtig op 'n ander manier. As jy net die kan hoor wat ek vra, hierdie sluimerende geweld teenoor 'n geweld wat tot 'n uitbarsting kom en 'n kulminasie bereik.
Willem, ek dink jou voorbeeld is 'n baie mooi voorbeeld en baie dankie daarvoor. Ek dink het verryk ons gesprek vanmiddag. Daarin dat die wanneer 'n geweld van twee botsende kragte of magte na vore kom en daar is dan die oorwinning, dan het die oorwinning eintlik beheer. En die oomblik as daar beheer is, dan tree 'n manier van dink en doen in, 'n wetmatigheid, 'n etiese kode, tree dan in. En die wetmatigheid en die etiese kode word dan die gangbare wat in die gemeenskap en in die samelewing dan as geldend gegee word. En dit bring dan 'n orde waar volgens ons moet optree en waar volgens ons moet lewe. En dit is juist uiteindelik wat nodig is. Jordan Peterson het twee boeke nou al geskrywe oor hierdie hele ding van orde en wat uit chaos uit kan kom. En ek dink dit uiteindelik is wanneer geweld vir ons help om by 'n punt te kom dat daar vanuit die chaos van die geweld dan uiteindelik 'n orde kom, 'n reël waar volgens ons dan moet optree en lewe. Reëls wat ons dan uiteindelik help om met mekaar oor die weg te kom. En ek dink dit is wat gebeur het met die opstanding van Jesus Christus, dat hy dan ook gekom het en vir 40 dae lank sy disippels op 'n manier georden het, sodat toe die gees uitgestort is, daar 'n spesifieke manier van dink en doen posgevat het, wat mense aangetrek het en hulle aangelok het. En uiteindelik is dit die sukses verhaal van die kerk, dat hy bly groei het deur al die tye, omdat ons probeer om die herstelde beeld wat Christus in ons wil kom bewerkstellig het, die geleentheid te gee om na vore te tree. En dit is natuurlik dan ook die mooi boodskap van die Christendom, en dit is dat Christus herstel die vervalle beeld van God in elke mens, van mens tot mens. En dit is uiteindelik die oorwinning wat hy kom behaal het en vir ons kom gee het.
Christo, ons tyd is verby, is daar 'n laaste woord van jou kant af?
Willem, ek dink net ons moet weet dat chaos en orde is altyd met ons en dat ons die heeltyd moet probeer om tussen die chaos en die orde 'n leefstyl te kies wat vir ons kan help dat ons nie geweld nodig het, maar dat ons nie sal terugdeins wanneer geweld nodig is om juist weer terug te keer na die orde vanuit die chaos nie.
Ja, dis mooi gesê. Baie dankie, Christo, en dan ons praat weer op 'n volgende geleentheid.
Dat is hy, Willem, dankie en tot ziens aan al die luisteraars.